11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราใจจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าและสาธารณสุขจังหวัดเตรียมพร้อมเตียงเวชภัณฑ์รองรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นตามที่สั่งการไว้ก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ประจำวันเสาร์ที่8มกราคมรวมอยู่ที่ 8,263 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการประเมินของคณะแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการเตรียมความพร้อมทรัพยากรสาธารณสุขล่วงหน้าแล้วทั้งบุคลากรทางการแพทย์เตียงยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงหรือจัดอยู่ในผู้ป่วยระดับสีเขียวสามารถเข้ารับการรักษาระบบโฮมไอโซเลชันในส่วนของกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ก็จะเป็นการดูแลในระบบชุมชนแทนก็คือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันซึ่งผู้ติดเชื้อโควิดสามารถติดต่อสปสช.เพื่อเข้ารับการรักษาผ่านสายด่วน1330-14นายธนกรกล่าวว่าขณะนี้โควิดสายพันธุ์โอไมครอนได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่แล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศบค.กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและศบค.อย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ภายในพื้นที่และขอความร่วมมือให้ประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการ Universal Prevention รวมถึงการคัดกรองตนเองด้วย Antigen Test Kit อย่างสม่ำเสมอด้วยความร่วมมือของเราทุกคนเชื่อว่าไทยจะสามารถควบคุมและเอาชนะการแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันได้เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะขณะที่ธนวัฒน์ชี้ระงับ Test and Go ไม่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาได้ช่วงครึ่งปีหลังคาด GDP ปี2565โตร้อยละ4คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการสั่งระงับการเข้าประเทศแบบ Test and Go เพื่อเฝ้าระวังและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนั้นเชื่อว่าจะไม่กระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากนักโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติยังสามารถกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเองน่าจะมีการเดินทางได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่ได้มีคำสั่งล็อกดาวน์ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดเพราะการล็อกดาวน์ทั้งประเทศในปี2563ที่ผ่านมาทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายกว่า800,000ถึง1ล้านล้านบาทและในปี2564ล็อกดาวน์บางส่วน29จังหวัดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเศรษฐกิจเสียหายประมาณ 3-5 แสนล้านบาทโดยศูนย์พยากรณ์ยังคงประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้เกินร้อยละ4แต่หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนบานปลายก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 3.5 ได้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
ปิดท้ายที่สุรชาติหาเสียงตลาดประชานิเวศ1ทีมงานเข้มมาตรการป้องกันโควิดไม่กังวลมีเวลาน้อยชี้17ปีที่ผ่านมาซึมซับทุกปัญหาในพื้นที่บรรยากาศการหาเสียงของนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครส.ส.เขต9หลัก4จตุจักรพรรคเพื่อไทยที่ตลาดประชานิเวศ1อ้อนขอคะแนนเสียงจากประชาชนในตลาดพร้อมเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่30มกราคมโดยบรรยากาศถือว่าเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนและประกาศจะสนับสนุนรวมถึงมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นเช่นราคาหมูราคาผักเป็นต้นทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงของการระบาดของโควิด-19 จากการสังเกตการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะก็พบว่าผู้สมัครและทีมงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหาเสียงกับประชาชนตามระยะของแผงขายสินค้าและจะไม่พยายามจับมือค่ะหรือว่าไปสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดได้ส่วนระยะเวลาหาเสียงที่เหลืออีก22วันก่อนถึงวันเลือกตั้งตนมองว่าไม่มีอะไรค่ะเป็นโจทย์ท้าทายตนทำตัวเหมือนทุกวัน17ปีที่ผ่านมาได้ซึมซับทุกปัญหาในพื้นที่แค่เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดหากได้รับโอกาสก็มีหลายสิ่งที่อยากเข้าไปทำเพื่อประชาชนค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกา4นาทีค่ะ